16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Epidemiološka situacija najteža u Banja Luci, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu. Nastavljena vakcinacija zdravstvenih radnika.
Razočarenje u globalni sistem nabavke vakcina, izjavio Tegeltija.
Opozicija još jednom pokazala kukavičluk, ističe predsjednica Cvijanović.
U kasarni Kozara svečano obavljena primopredaja dužnosti komandanta 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
Fudbaleri Kozare pobjedili Alfa Modriću u premijernoj utakmici 17. kola MTL Prve lige Republike Srpske.
U Srpskoj je pretežno oblačno, do kraja dana i uveče kiša, na planinama susnježica. Republika Srpska danas bilježi 8 preminulih i 278 zaraženih virusom korona. Testirana su 1034 laboratorijska uzorka, a najviše novoboljelih je iz Banja Luke 97. Epidemiološka situacija pogoršana je u proteklih nekoliko dana, a najteža situacija je u Banja Luci, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu. Danas je nastavljena i vakcinacija zdravstvenih radnika. U prilogu Aleksandra Javorca.
Pogoršanu epidemiološku situaciju najviše osjete zdravstveni radnici kroz povećan broj pacijenata na dnevnom nivou. Infektolog u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Tatjana Roganović apeluje na stanovništvo da pojačaju mjere prevencije.
Ako znamo da se ova infekcija prenosi respiratornim putem, onda te mjere respiratorne higijene su na prvom mjestu, a to je nošenje maski, fizička distanca, pranje ruku. A evo u zadnje vrijeme smo svjedoci činjenice da je u Republiku Srpsku stigla i vakcina protiv ove infekcije i da se zdravstveni radnici vakcinišu i u to polažemo veliku nadu.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u gradu, štab za vanredne situacije Trebinja naložio je pooštrenu kontrolu provođenja zaštitnih mjera u trgovačkim i ugostiteljskim objektima. Broj ljudi koji istovremeno borave u trgovinama bit će ograničen, a ulazak u ugostiteljske objekte dozvoljen je do 21 čas, dok svi objekti moraju biti ispražnjeni do 22 časa. U zavisnosti od epidemiološke situacije u školama, do ponedjeljka će biti donesena odluka da li će se prijeći na online nastavu, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Ukoliko dobijemo informacije da je povećan broj zaraženih u školama, bilo da su u pitanju osnovne ili srednje škole, đaci ili profesori i nastavnici, da može doći do zatvaranja određenih škola gdje će se nastave odvijati online ako procijenimo da su djeca ugrožena.
Iako je epidemiološka situacija u Bijeljini i dalje nepovoljna, neće biti pooštravanja mjera, ali će biti pojačana kontrola njihovog sprovođenja, najavio je gradonačelnik Ljubiša Petrović nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije.
U telefonskom razgovoru sa premijerom Viškovićem razgovarali smo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Bijeljini i usaglasili stavove da samo djelovanje protiv epidemijskog treba bazirati prevashodno na većem poštivanju epidemioloških mjera.
U Prijedorskoj bolnici u toku je vakcinacija 175 zdravstvenih radnika. Počele su prijave za vakcinisanje lica starijih od 65 godina. Nakon toga planirana je vakcinacija prosvetnih radnika, policajaca i medijskih radnika. Načelnica Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Milica Otković.
Od danas u upotrebi je telefon koji će biti na raspolaganju od 7.30 do 15 časova. Telefon je 052-237-127 i aplikacija preko dzprijedor.org, mogu se građani prijaviti 24 časa.
60 radnika doma zdravlja i privatnih ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Trebinju dobilo je danas prvu dozu vakcine protiv virusa korona. Istovremeno počela je revakcinacija zdravstvenih radnika koji su primili prvu dozu vakcine Sputnik V. Pogoršana je epidemiološka situacija u Federaciji BiH, gdje je registrovano još 856 pozitivnih, a prijavljeno 28 smrtnih ishoda. U Brčkom distriktu registrovano je 36 novih slučajeva zaraze. U kantonu Sarajevo zaključavanje počinje večeras u 20 časova i trajeće do ponedjeljka u 7 časova.
Predsjedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da su pred Bosnom i Hercegovinom u ovoj godini dva velika izazova. To su sprovođenje vakcinacije stanovništva i saniranje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19. Tegeltija je putem videolinka učestvovao na digitalnom ekonomskom forumu u Tirani, gdje je naglasio da je Evropska unija najviše pomogla BiH u borbi protiv pandemije, a da region treba poboljšati ekonomsku i drugu saradnju u ovim teškim vremenima. On je dodao i da su građani u Bosni i Hercegovini razočarani u globalni sistem nabavke vakcina.
Ono što mislim da nismo iskoristili, to je da mi kao region ovu tešku situaciju sa pandemijom nismo iskoristili kao mogućnost, kao našu šansu da naprijedimo prije svega našu ekonomsku saradnju, međusobne trgovinske veze, da podignemo na neki viši nivo, da jedni drugima pomognemo kako bi pad domaćih proizvoda bio što je moguće niži u svim od našim zemljama. Pred nama su dva velika izazova u ovoj 2021. godini. Prvi je kako uspješno provesti vakcinaciju u našim zemljama i drugi jeste kako kroz investicije i u javnom i u privatnom sektoru sanirati ekonomske posljedice od COVID-19 koji nam se još uvijek snažno odražava na naše ekonomije.
U Srbiji je danas potvrđeno 4668 novoboljelih od COVID-19. U posljednje 24 časa preminulo je 26 pacijenata. Zbog povećanja broja zaraženih, krizni štab Srbije donio odluku o pooštravanju mjera za vikend i apelovao na građane da se u što većem broju vakcinišu. Iz Beograda se javlja naša koleginica Draga Grubić.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije nastale mutacijama koronavirusa i nepridržavanja mjera, u Srbiji su od večeras do ponedjeljka zatvoreni restorani, tržni centri, a otkazane su i sve manifestacije, rekao je nakon sjednice kriznog štaba Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo Vojvodine.
Na prijedlog medicinskog dela kriznog štaba, ceo krizni štab je donio odluku da sljedeći vikend, odnosno vikend u kojem idemo na teritoriji Republike Srbije, bude sve zatvoreno, izuzev naravno objekata vezanih za prehranu, apoteka i benzinski pumpi.
Sem ruske vakcine Sputnik V, Srbija će u saradnji sa Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima proizvoditi već od 15. oktobra i vakcinu protiv koronavirusa kineske kompanije Sinopharm, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Napravimo fabriku koja će da proizvodi između 2 i 3 miliona vakcina mjesečno. Mi time pokrivamo dobar deo regiona, sve naše potrebe. Ali zavisi, ponavljam, da li će nam biti potrebne 2 ili 3 vakcine, kako naučnici u Americi, Kini, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i drugim zemljama već budu govorili. Ali mi ćemo svake godine morati se vakcinišemo. Samo to ljudi moraju da znaju.
Vučić je rekao da vakcinacija stanovništva postaje jedno od ključnih pitanja nacionalne bezbjednosti Srbije, jer čuva zdravlje ljudi i obezbjeđuje ekonomiju zemlje.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da opozicija svaki put kada se raspravlja o nekoj važnoj temi za Republiku Srpsku napusti Narodnu skupštinu, čime pokazuje svoj politički kukavičluk.
Cvijanovićeva je za Euroblitz konstatovala da je i bilo očekivano da opozicija napusti skupštinu, jer to ističe Rade svaki put kada je na dnevnom redu neka važna tema za Republiku Srpsku. Ocijenila je da je posebna sjednica Parlamenta Srpske o radu visokog predstavnika bila uspješna, jer je ukazala na brojna kršenja zakona od strane visokih predstavnika i dvostruke aršine međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
U kasarni Kozare u Banja Luci danas je svečano obavljena primopredaja dužnosti komandanta 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Brigadir Milan Radojičić predao je dužnost brigadiru Miloradu Krajšumoviću. Istaknuta je da će 3. pješadijski puk nastaviti baštiniti tradiciju Vojske Republike Srpske. Tamo je bio i naš novinar Darko Šavija.
Njegovanje tradicije Vojske Republike Srpske bio je i ostaće zadatak 3. pješadijskog Republike Srpska puka, istakli su nakon primopredaje brigadiri Milan Radojičić i Milorad Krajšumović.
I mislim da će puk u narednom periodu uspjeti u tome, a to je pre svega da se ne zaboravi uspomena na Vojsku Republike Srpske i na sve one borce koji su dali svoje živote za ovo danas što mi imamo.
Očuvanje tradicije Vojske Republike Srpske i srpskog naroda ima zadatak da sačuva tu nit koju ima srpski narod u svojoj istoriji, povezanost vojske, naroda i Srpske pravoslavne crkve.
Primopredaje je prisustvovao i zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Mirko Okolić.
Mi ovo radimo ne iz razloga da nekoga provociramo, ne da nekoga iritiramo, nego iz razloga da pokažemo šta se dešava iza nesretnih ratova, da uvijek bude novih žrtava, novih spomenika, novih porodica za veliku crno i tako dalje. Što se nas tiče, nas rat neka zaobiđe, neka ga vodi na svoje teritorije onaj koga želi.
Primopredaja je obavljena u Banjalučkoj kasarni Kozara, a prisustvovale su i brojne zvanice iz političkog života Srpske i predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
A položaj Srba povratnika u Federaciju BiH je loš, a opstrukcije su brojne, kaže Mile Mačeta, predsjednik inicijativnog odbora Krovne asocijacije Srba u Federaciji. Mačeta se na konferenciji za novinare u Banja Luci zahvalio i za pomoć koju predstavnici Republike Srpske i Srbije pružaju povratnicima, jer da nema te pomoći, kaže, već bi do sada napustili Federaciju Bosne i Hercegovine.
Dok god budem imao snage, ja, volja postoji, borit ću se za pravo Srba bez obzira gdje su i na kojoj su. Kojoj okruženju pripadaju, pa čak i one u inostranstvu kad bi mogao, to bi učinio. Apelujem na Srbe da bar kad su u pitanju Srbi u federaciji, da budu se jedinstveni.
Sud BiH zbog pravnih propusta odbio je danas optužnicu protiv Adama Kostijer Evca, koji je optužen za silovanje trudne Srpkinje u Zvorniku 1992. godine.
Iako je optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđena u sudu u aprilu 2015. godine, danas je odbijena uz obrazloženje predsjednice sudskog vijeća Mire Smailović da su u toku istražnog postupka prije ekstradicije Kostijerevca iz Sjedinjenih Američkih Država u BiH, američki istražni organi povrijedili ljudska prava optuženog tako što mu nisu saopštili za koje je krivično djelo optužen u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je najavilo žalbu na ovu odluku.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija donio je danas odluku o smjeni ministra ljudskih prava i izbjeglica Miloša Lučića. Prema koalicijonom sporazumu političkih partija iz Republike Srpske, funkcija ministra za ljudska prava i izbjeglice pripala je Demokratskom narodnom savezu, a na nju je imenovan Miloš Lučić kao prijedlog ove partije.
S obzirom na to da je DNS donio odluku o napuštanju koalicije i daljnjem opozicionom djelovanju, a imajući u vidu da trenutni saziv savjeta ministara u svom radu nema podršku predstavnika ove stranke u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući savjeta ministara je donio odluku o razrješenju Lučića dužnosti, ističe se u saopštenju. Odluka o Lučićevoj smjeni dostavljena je Parlamentarnoj skupštini BiH.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poništilo je odluku Urbanističko-građevinske agencije grada Banja Luka kojom se naređuje dobrovoljno rušenje bespravno izgrađenog poslovnog objekta u ulici Save Kovačevića u Banja Luci Kajak terase i vraćanju zemljišta u prvobitno stanje. Ova odluka je vraćena prvostepenom organu, odnosno Urbanističko-građevinskoj agenciji, na ponovno razmatranje.
Iz ministarstva navodi da je prilikom donošenja ove odluke došlo do više grubih povreda materijalnih propisa i procesnih zakona. Od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i nadležnih organa u gradskoj upravi zatraženo je da ponovljeni postupak u ovom predmetu vode stručne osobe koje besprijekorno poznaju upravni postupak i materijalne propise.
U nastavku dnevnika možete slušati predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će prioritet Vlade i u narednom periodu biti poboljšanje ukupnog statusa penzionera u društvu.
Višković je danas na sastanku upoznao predstavnike Udruženja penzionera Republike Srpske i direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Mladena Milića, da su na jučerašnjoj sjednici vlade Srpske odobrena sredstva za nastavak projekta banjske rehabilitacije penzionera u ovoj godini, saopšteno je iz biroa vlade za odnose sa javnošću. Na sastanku je razgovarano i o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, imunizaciji stanovništva, a posebno o vakcinisanju osoba starijih od 65 godina, daljem unapređenju položaja i materijalnog standarda penzionera i rada Fonda PIO.
U Laktažima je danas otvorena nova kružna raskrsnica koja će olakšati odvajanje saobraćaja na relaciji Banja Luka-Laktaž i Gradiška. Izgradnja ovog infrastrukturnog projekta koji je podržala vlada i putevi Republike Srpske počela je krajem oktobra prošle godine, a ukupna cijena radova iznosi nešto više od 1.750.000 maraka. Prilog Nemanje Ratkovca.
Otvaranje kružne raskrsnice u ovoj opštini predstavlja veliki kapitalni projekat za ovu lokalnu zajednicu, ističe načelnik Miroslav Bojić i dodaje da je pred Laktašima jedan veliki investicioni ciklus.
Tu smo pored kružne raskrsnice dobili i dvije treće trake koje će omogućiti ovdje u Laktašima neometan saobraćaj. Ovo je samo jedan od početaka kapitalnih projekata u Laktašima. Slijedi nam mnoge investicije u narednom periodu. Evo, završavamo glavni projekat za izgradnju sportske sale u školi u Klašnicama.
Ovim projektom rješen je ozbiljan problem kada je u pitanju propusni kapacitet, jer se na ovoj dionici stvarao veliki broj gužvi u saobraćaju. Izjavili su direktor puteva Republike Srpske Davor Kostrešević i resorni ministar Nedeljko Ćorić, koji su izrazili zahvalnost mještanima na strpljenju tokom izgradnje ovog kompleksa, koji je otežao komunikaciju u saobraćaju.
Činili smo sve da upravo dovedemo stanje na ovako kako imate priliku da vidite, odnosno da se protok saobraćaja u popodnevnim satima odvija neometanje. Svi rokovi za izvođenje su ispoštovani, izvođač je maksimalno korektno izvršio svoj dio obaveza.
Rješavamo propusnu moć ove saobraćajnice, ali i pored toga značajnu bezbjednost svih učesnika u saobraćaju na ovom dijelu magistralnog puta.
Nova kružna raskrsnica sadrži 4 ulazne i 4 izlazne trake, kao i uređenu pješačku i biciklističku zonu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac i ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić u okviru radne posjete Gacku razgovarali su sa rukovodstvom ove opštine i poljoprivrednim proizvođačima o mogućnostima povećanja proizvodnje mesa i mlijeka kao i razvoju mesne industrije u Hercegovačkoj regiji. Prilog Momira Milića.
U Gatačkoj opštini ima 20 većih uzgajivača krupne i sitne stoke. Za preradu se isporuči oko 5 miliona litara mlijeka godišnje od oko 4000 krava i 11000 ovaca, što je dobra baza za razvoj mesne industrije za siguran plasman viška mesa po uzoru na bilečku mljekaru Pađeni, koja je pouzdani otkupljivač mlijeka iz cijele regije, saglasni su Košarac i Pašalić.
Ako kompanija Pađen unapređuje i primarnu proizvodnju i preradu i njihovi proizvodi se nalaze na tržištima i zemalja CEFTA i Europske unije, a evo najvjerovatnije za tržištu arapskih zemalja, vjerujem da postoje takvi kapaciteti, takvog tradicionalnog pristupa, takvog kvaliteta da može da postoje jedni instalisani kapaciteti koji mogu da apsorbuju sve viškove proizvedenog mesa u Hercegovini.
Mi ćemo podržati naravno ove proizvođače. Prošle godine smo nabavili 45 junica i sličan program planiramo i za ovu godinu. Taj program je bio vrijednost negdje preko 200.000 maraka, gdje smo 50% obezbijedili mi kao vlada, a 50% sami proizvođači i lokalna zajednica.
Opština Gacko duguje poljoprivrednim proizvođačima sa područja opštine Podstica još od 2017. godine. Prethodna administracija ostavila je dugovanja i u tom segmentu lokalne poljoprivrede, pa je bilo riječi i o prevazilaženju ovog problema uz pomoć državnih institucija, istakao je načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković.
Ali da su u narednom periodu napravi jedan dobar pravilnik i pod kontrolom zajedno i opštine i udruženja poljoprivrednih proizvođača da isplaćujemo te podsticaje malo, znači realnije i brže.
Uzgajivači stoke ukazali su ministrima na smanjenje podsticaja na državnom nivou po grlu stoke i za regresirano gorivo. Goran Starović i njegova porodica bave se isključivo stočarstvom, imaju 50 krava i više od 350 ovaca, pa im je regulisanje ovog segmenta i uvećanje podsticaja veoma značajno.
Za proizvodnju visokoprihodnih junica, znači sa nekih
240 maraka, ove godine je smanjeno na 100 maraka. Znači to je jedva da pokrpimo ove troškove što mi damo za potvrde za osuđenjavanje ovo ono i kopiranje tih procedura papirologije i to.
Otvaranje mesno-prerađivačke industrije kroz javno-privatno partnerstvo bio bi regionalni projekat od kojeg bi koristi imala cijela Hercegovina, zaključak je današnjeg sastanka u Gacku.
I još iz lokalnih zajednica, redovna sjednica Skupštine opštine Bratunac danas nije održana jer nije bilo kvoruma i vanredna sjednica koja je juče trebalo da bude održana, koju je zahtijevala nova većina koju predvodi SNSD, također je otkazana jer je skupštinska sala bila zaključana. Načelnik opštine Srđan Rankić, koji je izabran kao nezavisni kandidat, ne isključuje mogućnost ponovnih izbora i izjašnjavanja o opozivu u prilogu Nenada Petrovića.
SNSD, DNS, Socijalistička partija Srpske i SDA prikupili su, kažu, 14 potpisa, što je više nego dovoljno za novu skupštinsku većinu. Situacija, dodaju, nije dobra. Projekti nisu nastavljeni, opština stagnira. Marko Mrkajić, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Bratunac.
Obzirom da su protekla 3 mjeseca, da budžet još uvijek nije usvojen, da nije ni donesena odluka o privremenom finansiranju, i to su sve teme o kojima mi hoćemo da razgovaramo s načelnikom opštine.
Međutim, nema razgovora sa onima koji su prekršili proceduru. Iz DNS-a ističu da je načinjeno niz nepravilnosti već na konstitutivnoj sjednici. Boris Trninić, odbornik DNS-a u Skupštini opštine Bratunac.
Zamjenik načelnika je glasao za, iako je poslije svog imenovanja nastavio glasati na Skupštini, što je kršenje, grubo kršenje poslovnika i statuta opštine Bratunac.
Branislav Trišić, zamjenik načelnika, kadar iz Ujedinjene Srpske, negira ove navode. Tvrdi da su upravo odbornici iz DNS-a, ali i iz SNSD-a pogazili srpsko jedinstvo i zajedno sa SDA napravili većinu.
Kažem da je ovdje koalicija DNS-SDA neraskidiva i da zbog toga danas nisu došli zbog tačke 9. januara koja je bila četvrta.
Radislav Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Bratunac.
Posebno mislim na predstavnike političkih partija iz Republike Srpske, srpskih predstavnika koji se oglušili i na tu tačku dnevnog reda.
I dok se odbornici međusobno optužuju, načelnik opštine Srđan Rankić, koji je na tu funkciju izabran kao nezavisni kandidat, kaže da je kriza vlasti u Bratuncu očita.
Ovo nećemo tolerisati, ova skupština će se raspustiti ako bude ovako i dalje radila i idemo ponovo na izbore.
Sa druge strane, građani opštine Bratunac upoznati su sa neradom skupštine i politička previranja u ovoj maloj opštini vide kao sukob zbog ličnih interesa.
U interesu građana nije sigurno, trebalo da se dogovore i da svima bude bolje.
A da smanje plate, bolje bi im bilo nek da svađaju.
Gledam kao neodgovorne ljude koji su izabrani da budu odbornici opštine Bratunac. Znači to je krajnja neodgovornost.
Dosadašnju skupštinsku većinu činili su odbornici Ujedinjene Srpske, Saveza za novu politiku, NDP-a, SDS-a, PDP-a, ali i odbornici Socijalističke partije Srpske i SNSD-a koji su odnedavno promijenili stranu.
Ako gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ne predloži budžet do kraja marta, Skupština grada može samostalno pripremiti i usvojiti budžet. Time bi bilo otklonjene sve negativne posljedice koje trpe budžetski korisnici. Može li Skupština iskoristiti ovo zakonsko ovlašćenje u prilogu Svjetlane Marković?
Osnov za usvajanje budžeta za tekuću fiskalnu godinu i bez predloga gradonačelnika je propisan zakonom o budžetskom sistemu, kaže u koaliciji Dogovor za Bijeljinu, čiji odbornici čine skupštinsku većinu grada Bijeljina. Milorad Sofrenić, Stranka demokratske srpske, Semberija, Miđo Mičić.
Da ukoliko gradonačelnik, odnosno organ, izvršni organ grada ili skupštine opštine, u ovom slučaju grada, ne podnese prijedlog budžeta koji je prošao sve procedure, znači nacrt, prijedlog, ministarstvo, saglasnost, do 31. marta, onda Skupština ima pravo da taj budžet stavi na dnevni red i da ga usvoji bez ikakve saglasnosti i potrebe predlaganja od strane gradonačelnika.
Budžetski korisnici čekaju na svoje sredstva, gradonačelnik i dalje bez konkretnog predloga prema Gradskoj skupštini nakon povlačenja budžeta sa dnevnog reda sjednice održane 3. marta. Boban Jovičević, odbornik Demosa.
Skupska većina predrađena koalicijom Dogovor za Bijeljinu će na sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina, koja je vjerojatno planirana u aprilu mjesecu, da predlog budžeta grada Bijeljina stavi na dnevni red.
U Ministarstvu financija su potvrdili da budžet može biti usvojen na navedeni način, ali je predsjednik Skupštine grada tražio dodatna tumačenja. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Upitno je ono šta znači to ukoliko ne pripremi predloži, s obzirom na to da smo mi imali i pripremljeni predložen budžet koji je povučen. Moje pitanje je da li to znači da sada možemo u nedogled predlagati taj budžet koji je već pripremljen i povlačiti, a da samim tim činom Skupština gubi pravo da predloži budžet i da, kažem, da grad nastavi normalno da funkcioniše.
Gradonačelnik Biljine još se nije oglasio na najavljene poteze skupštinske većine, niti je ponudio nove predloge Skupštini.
Sa informacijama iz Bijeljine sada idemo u Prijedor. Tamo je policija objavila ime lica osumnjičenog za jučerašnje ubistvo u ovom gradu. Riječ je o Prijedorčaninu Marku Momiću koji je u bjekstvu. Sumnjičen je da je na brutalan način ubio sugrađanina Mihajla Stupara. Policija poziva građane da ako primijete Momića, o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122. U policiji nisu željeli da govore o motivima ubistva. Momić je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela, istakla je načelnik policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović.
Na području grada Prijedora je izvršeno više pretresa na više lokacija, privedeno i lišeno slobode je više lica i kroz kriminalističku obradu došli smo do saznanja da postoji osnovana sumnja da je izvršilac navedenog krivičnog djela Momić Marko iz Prijedora za kojim je raspisana potraga.
Idemo u region. Danas se navršilo 18 godina od ubistva predsjednika vlade Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Na njega je pucano 12. marta 2003. godine u Beogradu ispred zgrade vlade Srbije kada je zadobio prostrelnu ranu grudnog koša i trbuha, od čega je preminuo u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sa članovima vlade položila je vijenac ispred spomen ploče gdje je ubijen Zoran Đinđić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je zatražio hitnu reakciju Brisela nakon hapšenja srpskog gradonačelnika opštine Klokot Božidara Dejanovića.
Petković je naveo da je policija samoproglašenog Kosova bez ikakvog pravnog osnova ili valjanih dokaza uhapsila Dejanovića i direktora opštinskog odjeljenja za urbanizam Dejana Vlajkovića. Pripadnici specijalne kosovske policije pod punim naoružanjem upali su danas u prostorije srpske opštine Klokot i tom prilikom uhapsili gradonačelnika Božidara Dejanovića. Dejanović je pod policijskom pratnjom sproveden u Prištinu i njemu je određeno zadržavanje od 48 časova.
U istočnom Sarajevu danas je održana konferencija za novinare povodom premijere pozorišne predstave Sedmi dan, rađena prema istoimenom romanu književnika Gorana Vračara. Predstava će biti premijerno izvedena u ponedjeljak 15. marta u produkciji Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo, a u okviru programa obilježavanja 25 godina od egzodusa sarajevskih Srba. Prilog Milene Bjelica.
Predstava kao i roman pokušava da iz psihološkog ugla sagleda komplikovane odnose između muškarca i žene i bavi se njihovim razmišljanjima što je, kako kažu autori, komplikovano jer je ženska ćud veoma kompleksna. Riječ je o projektu sa specijalnim vezama Republike Srpske i Srbije iza kojeg su stali nacionalni teatri u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci, rekao je reditelj Aleksandar Lazić.
Odavde zapravo kreće jedna velika priča iz istočnog Novog Sarajeva koja može da napravi svima nama jedan, ne samo veliki, važan međudržavni kontakt u specijalnim vezama, već da bude nekakav početak velike stvari koje će se događati u narednim vremenima.
Mnogo ljudi danas živi na način koji je predstavljen u romanu i predstavi, ali to pokušavaju sakriti, tako što u javnosti ispoljavaju sreću i zadovoljstvo, dok je iza zatvorenih vrata situacija potpuno drugačija, kaže autor romana po kojem je pisana predstava Goran Vračar.
Šta reći osim da su glumci tu, da uredno i marljivo vježbaju, pripremaju se na probama i da će od ponedjeljka Sedmi dan da oživi i nadam se da će živjeti još godinama.
Predstava Sedmi dan premijerno će biti izvedena u ponedjeljak 15. marta u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo sa početkom u 19 časova u okviru programa obilježavanja 25 godina od egzodusa sarajevskih Srba.
Fudbaleri Kozare pobijedili su Alfa Modrić u premijernoj utakmici 17. kola MTL Prve lige Republike Srpske u košarkaškoj Evroligi večeras na rasporedu 4 utakmice 29. kola. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Kozare iz Gradiške pobjedili su Alfa Modrić u rezultatom 2-1 u premijernoj utakmici 17. kola MTEL Prve lige Republike Srpske. Utakmicu je pratio kolega Slađan Jeremić.
Gosti su igrali bolje, posebno u prvom poluvremenu kada su postigli golove. U 8. minutu Aleksandar Malbašić izveo je slobodan udarac od desne aut linije u visini kaznenog prostora rivala, postigao je prelep pogodak. U 40. minutu indisponirani Janković Saprić je Malbašića, a Draško Lolić sa bele tačke pogađa cilj. Igrao se 67. minut kada je Lazar Vuković izveo slobodan udarac sa leve strane, Vlado Koprivica, štoper domaćih, poletao je kroz vazduh i loptu glavom poslao u mrežu. Domaći će na svoje fudbalsko proleće još pričekati. Gosti zasluženo bodove odnose u Gradišku. Modrića Alfa Kozara 1-2.
Preostali mečevi ovog kola na rasporedu su sutra uz direktne prenose na Radiju Republike Srpske od 14:30. U nastavku o košarci, u Euroligi večera su na rasporedu 4 utakmice 29. kola. Program od 18:30 otvaraju Anadolu Efes i Žalgiris. Pola sata kasnije počinje meč Baskonija Bayern. Olimpijakos i Zenit igraju od 20:00, a Valencija i Fenerbahče od 21:00. Podsjećam, od Crvena zvezda je sinoć pobjedila Himki rezultatom 92-81.
U Srpskoj pretežno oblačno, do kraja dana i uveče kiša na planinama Suštježica, sutra tokom dana razvedravanje. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13:00 iznose čamerno 2 stepena, Gatko 4, Kalinovnik 6, Nevesinje, Han, Pjesak 7, Sokolac 8, Bileća, Drinić, Mrakovica 9 stepeni, Višegrad, Rudo 10, Bjeljina 11, Zvornik Trebinje 12, Mrkonjić grad, Ribnik, Srebrenica, Šipovo 13 stepeni, Novi grad, Foča 14, Doboj, Prijedor, Srbac 15 i u Banja Luci trenutno 16 stepeni Celzijusa. Posle podne na severu mestimično sa slabom kišom koja će se do večeri proširiti na ostale krajeve. Na planinama je moguć slab sneg, a slabe do umerene padavine će biti i tokom noći na subotu. Sutra jutro sa kišom, na planinama planinsu snežica do podne prestanak padavine i postepeno razvetravanje. Tokom dana pretežno sunčano, malo oblačnost u istočnim predelima na planinama, na krajnjem jugu uveče promenljivo, minimalne jutarnje temperature od 0 do 4, na jugu i severu do 7, na planinama od minus 2, dok će najviše dnevne temperature biti od 5 do 11, na severu i jugu oko 16, na planinama od 2 stepena Celzijusa.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Epidemiološka situacija najteža u Banja Luci, Bjeljini, Trebinju i istočnom Sarajevu. Nastavljena vakcinacija zdravstvenih radnika.
Razočarenje u globalni sistem nabavke vakcina, izjavio Tegeltija.
Opozicija još jednom pokazala kukavičluk, ističe predsjednica Cvijanović.
U kasarni Kozara svečano obavljena primopredaja dužnosti komandanta 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.